Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан. Бенедикт 16. Спрејо војашке духовнике. Католишка циркев данес првич празнује год блаженега папежа Јанеза Павла II. Духовне мисли Бенедикта 16. За 30. Навадно неделјо. Papež Benedikt XVI. Je danes prijel udeležence 6. mednarodnega simpozija vojaških ordinarijatov in 3. mednarodnega izobraževanja vojaških kaplanov o humanitarnem pravu. Dogodka se upadata s 25-letnico izdaje konstitucije Janeza Pavla II. O duhovni oskrbi vojakov, kar je v nagovoru izpostavil tudi Benedikt XVI. Kot je dejal, so vojaški ordinarijati v teh 25 letih dobivali vedno bolj evangelijske poteze ter pastoralne strukture uskladili z neobhodnimi zahtevami nove evangelizacije. Evangelizacijska dejavnost v vojaškem svetu zahteva vedno večje prevzemanje odgovornosti, da bi tako tudi v tem okolju bilo vedno prisotno novo, prepričljivo in veselo oznanilo Jezusa Kristusa, ki je edino upanje na življenje in mir za človeštvo, je dejal papež.
La vostra particolare missione.
Namen poslanstva in zauzetega služenja vojaških kaplanov ter njihovih pomočnikov, duhovnikov in diakonov je po papeževih besedah v spodbujanju splošne prenove src, kar je povezano z univerzalnim mirom, po katerem hrepeni ves svet. Benedikt XVI. Je spregovoril o zagotavljanju duhovne oskrbe moškim in ženskam v vojski, ki odgovarja na vse potrebe krščanskega življenja. Gre za vzgojo takih kristjanov, ki imajo globoko vero, ki vero tudi prakticirajo in ki so pristni pričevalci Kristusa v svojem okolju. Za dosego tega cilja se morajo vojaški škofje in kaplani čutiti odgovorni za oznanjevanje evangelija in podeljevanje zakramentov tam, kjer so prisotni vojaki in njihove družine. Papež je tudi izpostavil potrebo po dobri človeški in duhovni formaciji duhovnikov, ki delujejo na tem področju, in stalni skrbi za svoje lastno notranje življenje. Prav tako morajo biti na razpolago za poslušanje in pogovor, da bi lahko razumeli težave oseb, s katerimi se srečujejo. Vojaki namreč potrebujejo stalno podporo v veri, kajti verska razsežnost dobi poseben pomen tudi v življenju vojaka. Razlog za obstoj vojaških ordinarijatov je duhovna oskrba vernikov v vojski in policiji, to pa je po papeževih besedah povezano željo katoliške cerkve, da bi vernim vojakom in njihovim družinam ponudila vsa zveličana sredstva, ter jim tako zagotovila pastoralno oskrbo in konkretno pomoč, da bi svoje poslanstvo lahko izpolnjevali v duhu krščanske ljubezni. Vojaško življenje kristjana, je dejal Benedikt XVI., je treba povezati s prvo in najpomembnejšo zapovedjo, zapovedjo ljubezni do Boga in do bližnjega, kajti vojak kristjan je poklican biti tudi vojak za ljubezen in izpolnjevati službo miru med orožjem. Pri tem je papež v ospredje postavil ljubezen, ki jo vojak udejanja, ko pomaga žrtvam potresov in poplav, ko pomaga beguncem ter svoj pogum in sposobnosti da na razpolago najšibkejšim. Navedel je tudi onesposabljanje min na vojnih območjih, kar zahteva osebno tveganje in nevarnost, ter vojake, ki so na mirovnih misijah in del patrulj.
Vi sono tanti uomini e donne in divisa.
Obstaja mnogo moških in žensk v uniformah, ki so polni vere v Jezusa, ki ljubijo resnico, ki želijo širiti mir in si kot pravi Kristusovi učenci prizadevajo služiti lastnemu narodu ter podpirajo napredovanje temeljnih človekovih pravic, je še dejal papež. Katoliška cerkev danes prvič praznuje god blaženega papeža Janeza Pavla II. Za blaženega ga je razglasil papež Benedikt XVI. 1. maja letos v Vatikanu. God papeža Janeza Pavla II. Praznujejo v rimski škofiji, poljskih škofijah in vseh tistih škofijah, ki so od kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov prejele ustrezno dovoljenje. Med njimi je tudi vseh 6 nadškofij oziroma škofij v Sloveniji. Rimska škofija je prvo praznovanje godu blaženega papeža Janeza Pavla II. Pripravila pred papeško baziliko svetega Janeza v Lateranu. Ob 17. uri se je začelo molitveno bdenje za mlade. V baziliki mu je sledila sveta maša, ki jo je daroval vikar rimske škofije kardinal Agostino Valini. Kateheze med molitvenim bdenjem je pripravil Fabio Rossini, sicer v rimski škofiji odgovoren za duhovne poklice. Ob prvem praznovanju godu blaženega Janeza Pavla II. Je za Radio Vatikan spregovoril postulator postopka za beatifikacijo in kanonizacijo Karola Vojtile, monsignor Slavomir Oder. Kot je dejal, je današnji praznik že zato, ker se ga obhaja prvič, zelo poseben, saj so ga verniki željno pričakovali že od smrti blaženega Janeza Pavla II. Izpostavil je, da je današnji dan za mnoge male Karle, Karoline in Janeze Pavle prvi godovni dan, ki ga praznujejo skupaj s svojim zavetnikom. Po smrti blaženega Janeza Pavla II. So ga namreč mnogi prosili za posredovanje, da bi prejeli milost očetovstva in materinstva. V zahvalo za uslišanje in prejeti dar so svoje otroke poimenovali po priprošniku Janezu Pavlu II. Jutri bo papež Benedikt XVI. Razglasil 3 nove svetnike. Sveta maša s kanonizacijo se bo začela ob 10. uri na trgu svetega Petra. Za svetnike bodo razglašeni blaženi Guido Maria Conforti, škof in ustanovitelj družbe svetega Frančiška Ksaverija, blaženi Luigi Guanela, duhovnik in ustanovitelj kongregacije služabnikov ljubezni in blažena Bonifacija Rodriguez de Castro, ustanoviteljica kongregacije služabnic svetega Jožefa. Dan pred razglasitvijo predstavimo še zadnjo blaženo, ki jo bo cerkev jutri postavila za vzor svetniškega življenja. To je blažena Bonifacija Rodriguez de Castro, ki je proti koncu 19. stoletja začrtala novo duhovno pot, slediti Jezusu v njegovih letih v Nazaretu ter v preprostem vsakodnevnem življenju povezovati molitev in delo. Osrednje poslanstvo blažene Bonifacije je zaščititi revne ženske iz delavskega razreda pred pastmi in nevarnostmi družbe 19. stoletja, ter jim pomagati oblikovati življenjsko in delavsko okolje, kjer bo nazareško življenje postalo način evangelizacije in bo spodbujalo spoštovanje človeškega dostojanstva žensk. Bonifacija se je rodila 6. junija 1837 v Salamanki v Španiji. Že s 15 leti se začne preživljati kot pletilja in kmalu odpre svojo lastno, zelo preprosto delavnico, kjer plete tkanine in razne drobne tekstilne izdelke. Njen način življenja pritegne skupino prijateljic, prav tako delavk, ki želijo z njo preživljati nedelje in praznike, da bi se tako izognile raznim nevarnostim tistega časa. Dekleta, ki se ob nedeljah zbirajo okrog Bonifacije, jo smatrajo za duhovno učiteljico. Poleg prijateljskih pogovorov je del skupnega časa namenjen tudi molitvi k brezmadežni Mariji in svetemu Jožefu. Bonifacijina delavnica postane tako majhno duhovno središče ter obenem zatočišče za ženske delavke. Leta 1870 v Salamanko prispe jezuit Francisco Butinja, posebej naklonjen evangelizaciji delavskega okolja. Bonifacija mu zaupa svoje duhovno življenje in Butinja ji predlaga, da skupaj ustanovita novo žensko kongregacijo, ki bo usmerjena izključno na zaščito delavk. Leta 1874 nastane skupnost služabnic svetega Jožefa, vanjo pa poleg Bonifacije vstopijo še njena mati in 5 deklet. gre za novo zamisel ženskega redovnega življenja, po katerem so dekleta vključena v delavsko okolje v luči kontemplacije svete družine. V hišah kongregacije oblikujejo nazareško delavnico, kjer nudijo zatočišče in delo revnim ženskam, da bi jih tako zavarovale pred nevarnostmi, ki so v tistem času ogrožale žensko zunaj domače hiše. Kmalu njihovemu načinu življenja začne nasprotovati kler salamanške škofije, ki ne odobrava tako tesno prepletanje redovništva z delavskim okoljem. Bonifacija v naslednjih letih doživi veliko ovir, ponižanj, zavrnitev strani duhovnikov in sester lastne kongregacije, med katerimi nastajajo spori. Škof za vodenje kongregacije določi svoje duhovnike, Bonifaciji pa je oduzeto mesto predstojnice. Da bi rešila konflikt, predlaga ustanovitev nove skupnosti v Zamori, kjer lahko uresničuje osnovno poslanstvo kongregacije. Mladim ženskam brez dela nudi zatočišče, da bi se pripravile na dostojno življenje, se srečale z Bogom in krščansko opravljale svoje delo. Prva hiša, ustanovljena v Salamanki, se popolnoma oddalji od prvotnega poslanstva kongregacije. Obe skupnosti se ponovno združita šele po Bonifacijini smrti. Bonifacija umre 8. avgusta 1905 in šele leta 1941 ji je priznana vloga ustanoviteljice kongregacije služabnic svetega Jožefa.
We're on a road. We're on a road. You are the captain.
Jutri, 23. oktobra, bo svetovni misijonski dan. Sveti oče je za to priložnost že januarja napisal poslanico, ki se začenja z evangelskimi besedami. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Ob jubilejnem letu 2000 je papež Janez Pavel II. Na začetku novega tisočletja krščanstva poudaril nujnost prenovljenega prizadevanja za posredovanje evangelskega sporočila vsem s podobnim navdušenjem, kot so ga imeli prvi kristjani. To je najdragocenejši prispevek, ki ga cerkev lahko ponudi človeštvu in vsakemu posamezniku, ki išče globoke razloge za življenje v polnosti. Isto povabilo zato vsako leto odzvanja ob svetovnem misijonskem dnevu. Nenehno oznanjevanje evangelija namreč poživlja tudi cerkev, njeno vnemo in apostolskega duha ter prenavlja njene pastoralne metode, da bi bile vedno primerne novim okoliščinam, tudi tistim, ki zahtevajo novo evangelizacijo in bi jih prežemal misijonski zagon. Papeževa poslanica se nadaljuje z besedami, da je oznanjevanje tesno povezano z bogoslužjem. Bogoslužje je vedno klic iz sveta in novo napotilo v svet, da bi pričevali to, kar smo izkusili. Odrešujočo moč Božje besede, odrešujočo moč Kristusove velikonočne skrivnosti. Vsi, ki so srečali ostalega gospoda, so začutili potrebo po oznanilu drugim, kot sta storila učenca v Emavsu. Potem, ko sta prepoznala gospoda po lomljenju kruha, sta še tisto uro vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi, in jim poročala o tem, kar se jima je pripetilo po poti. Evangelsko oznanilo je namenjeno vsem. Prav tako je oznanjevanje naloga vseh. Cerkev je po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanosti Sina in poslanosti Svetega Duha. To je milost in poklic cerkve, njena najgloblja istovetnost. Smisel njenega obstoja je evangelizacija. Posledično se ne more nikoli zapreti sama vase. Odgovornost za to poslanstvo cerkve torej vključuje vsakogar, vse in vedno. Evangelij ni izključna dobrina, last tistega, ki ga je prejel, ampak je dar, ki ga je treba deliti z drugimi, dobra novica, ki jo je treba sporočiti drugim.
V duhovne misli Benedikta 16. za 30. navadno nedeljo. Benedikt 16. je spregovoril o največji zapovedi ter poslušanju Božje besede med homilijo pri zaključni maši 12. redne škofovske sinode leta 2008.
La parola del Signore, risuonata poc'anzi nel Vangelo.
Gospodova beseda v današnjem evangeliju nas je spomnila, da je v ljubezni povzeta vsa Božja postava. Evangelist Matej pripoveduje, da so se farizeji potem, ko je Jezus odgovorom zaprl usta saducejem, zbrali, da bi ga skušali. Eden izmed njih, ki je bil učitelj postave, ga je vprašal: Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? Vprašanje izraža prizadevanje, ki zaznamuje vso judovsko izročilo, da bi našli počelo, ki bi poenotilo različne definicije Božje volje. To zagotovo ni bilo lahko vprašanje, če pomislimo, da je bilo potrebno premisliti Mojzesovo postavo, ki je vsebovala 613 predpisov in prepovedi. Kako izbrati med vsemi največjo? Toda Jezus brez obotavljanja takoj odgovori: Ljubi Gospoda svojega Boga vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. V svojem odgovoru je Jezus navedel molitev Šema, poslušaj, ki jo pobožni Jud moli večkrat na dan, predvsem pa zjutraj in zvečer. Ta molitev celostno in popolno izrazi dolžnost ljubezni do Boga, edinega Gospoda. Poudarek pri tem pa je na popolni posvetitvi Bogu vsemi tremi sposobnostmi, ki opredeljuje človeka v njegovih najglobljih psiholoških razsežnosti – srcem, z dušo in z mišljenjem. Pojem mišljenje, grško dianoja, vsebuje tudi razumsko razsežnost. K Bogu naj ne bi bila usmerjena samo naša ljubezen, prizadevanje, volja ter čustva, temveč tudi razum, ki ga nikako ne smemo izključiti. Še več, ravno naša misel se mora preoblikovati po Božji misli. Zatem Jezus doda še nekaj, kar ga sicer učitelj postave ni vprašal, druga pa je njej podobna: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. To, kar preseneča v Jezusovem odgovoru, je podobnost, ki jo vzpostavi med prvo in drugo zapovedjo. Vendar tudi tokrat svetopisemskim stavkom iz Levitskega kodeksa o svetosti. Na koncu ti dve zapovedi postaneta počelo, na katerem stoji vse svetopisemsko razodetje. Jezus namreč pravi, na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Evangeljski odlomek, v katerem premišljujemo, nam pojasni, da biti Jezusov učenec pomeni konkretno uresničevati njegov nauk, ki je povzet v prvi in največji zapovedi Božje postave, zapovedi ljubezni. Tudi prvo berilo iz druge Mojzesove knjige ustraja pri dolžnosti ljubezni, ki se konkretno izraža v odnosih med osebami o medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in velikodušni pomoči. Pri tem pa so bližnji, ki jih je treba ljubiti, tujec, sirota, vdova ter revež, torej tisti državljani, ki nimajo nobenega zaščitnika. Sveti pisatelj druge Mojzesove knjige vse to zelo podrobno opisuje, kot na primer v primeru, ko eden od teh, ki nimajo nič, zastavi kaj svojega. V tem primeru je Bog sam porok zanj. Pri današnjem obhajanju svete Evharistije smo še posebej opazili povezanost med ljubečim poslušanjem Božje besede in brezpogojnim služenjem bratom.
E il servizio disinteressato verso i fratelli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.